สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฝ่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้มีคนเกือบ60ล้านคนทั่วโลกที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่มีจำนวนมากที่ต้องตกอยู่ในสภาพผู้อพยพลี้ภัยเป็นการเพิ่มขึ้นอีก8ล้าน3แสนคนจากตัวเลขปีคศ2013ซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการณ์บ้างหนีภัยสงครามความรุนแรงระหว่างชนเผ่าหรือการไล่ล่าทำร้ายในประเทศของตนเองบ้างสูญเสียบ้านที่พักอาศัยและการดำรงชีพเพราะภัยธรรมชาติและมองหาทางเริ่มต้นใหม่และยังมีอีกมากที่พยายามหนีความทุกข์ยากเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในต่างประเทศในขณะที่คนเหล่านี้แสวงหาที่พักพิงหรือโอกาสทางเศรษฐกิจผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมักไม่มีหนทางที่จะหาเลี้ยงชีพหรือไม่ก็ขาดสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายคนเหล่านี้อาจถูกแปลกแยกทางสังคมไม่ตระหนักถึงกฎหมายในท้องถิ่นหรือไม่รู้ภาษาของท้องถิ่นและไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ดังนั้นพวกเขาจึงตกอยู่ในสภาพที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนักค้ามนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมผู้ที่ใช้ผู้ที่อ่อนแอกว่าเยี่ยงทาสเพื่อผลประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้ว่านักค้ามนุษย์เป็นผู้โหดเหี้ยมและไม่มีความปราณี
They target the weak, the despairing, the isolated.
And they make รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าคนเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อ่อนแอผู้ที่หมดหวังผู้ที่ถูกแปลกแยกโดดเดี่ยวพวกเขาจะให้คำมั่นสัญญาที่ไม่จริงและขนย้ายเหยื่อผู้รับเคราะห์ข้ามพรมแดนไปใช้แรงงานโดยไม่มีหนังสือเดินทางหรือโทรศัพท์ในสถานที่ที่คนเหล่านี้ไม่รู้ภาษาและไม่มีทางหนีและถ้าเหยื่อผู้รับเคราะห์ล้มเจ็บหรือขัดขืนนักค้ามนุษย์มักใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องผลกำไรและปกปิดการกระทำผิดกฎหมายของตนการกำจัดภัยร้ายแรงของโลกนี้จะต้องมีทางออกระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลภาคเอกชนสถาบันการศึกษาประชาสังคมชุมชนกฎหมายและแม้กระทั่งผู้บริโภคที่สามารถปฏิเสธไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบแรงงานในทุกที่ในทุกขั้นตอนของการผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์แต่การดำเนินการของรัฐบาลเป็นกุญแจสำคัญในการยุติการใช้แรงงานทาสทั่วโลกรัฐบาลจะต้องทำให้กฎหมายเข้มแข็งมากขึ้นและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วจับกุมดำเนินคดีและจำคุกนักค้ามนุษย์และรัฐบาลจะต้องร่วมมือกันทำงานข้ามพรมแดนและข้ามทวีปรัฐมนตรีเครีกล่าวส่งท้ายว่าการค้ามนุษย์เป็นการสบประมาทศักดิ์ศรีของมนุษย์และเป็นการโจมตีทำร้ายเสรีภาพและเราจะต้องไม่ปล่อยให้มีการกำหนดราคาให้กับหัวใจและวิญญาณและเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับ
VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยืนยันว่าชิ้นส่วนปีกเครื่องบินที่พบบนเกาะรียูเนียนเป็นของเที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญไป17เดือนก่อนตำรวจรัฐเทนเนสซียิงสังหารชายอเมริกันผู้หนึ่งที่กำลังวางแผนโจมตีโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเมืองแนชวิลล์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยปกป้องข้อตกลงจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านว่าเป็นความสำเร็จทางการทูตของสหรัฐในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในการหารือนอกรอบของการประชุมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่วันนี้มีเรื่องของนักแสดงชายที่ได้ชื่อว่ามีรายได้สูงสุดของฮอลลีวูดนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวัคซีนโรคมาลาเรียซึ่งกำลังจะได้รับการประกาศรับรองให้นำไปใช้ได้จริงนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจีบราซักยืนยันในวันนี้ว่าชิ้นส่วนปีกเครื่องบินที่พบบนเกาะรียูเนียนในมหาสมุทรอินเดียเป็นของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายสาบสูญไปเมื่อ17เดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีราซักกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์โดยระบุนะครับว่าเป็นเวลา515วันแล้วตั้งแต่เครื่องบินลำดังกล่าวหายไปและขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ยืนยันแล้วว่าชิ้นส่วนที่พบบนเกาะรียูเนียนนั้นเป็นของเที่ยวบิน MH370 จริงๆทางด้านมาเลเซียแอร์ไลน์มีแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้โดยสาร239คนบนเครื่องบินอีกครั้งนะครับและแสดงความหวังว่าจะสามารถค้นพบชิ้นส่วนอื่นๆที่จะช่วยนำไปสู่การไขปริศนาของเที่ยวบิน MH370 ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญในกรุงปารีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ว่านี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นเป็นของเที่ยวบิน MH370 จริงหรือไม่โดยมีแค่การระบุว่าเป็นอย่างต้องการรอการยืนยันต่อไปนะครับขณะที่ครอบครัวของผู้โดยสารต่างบอกว่ายังมีคำถามอีกมากที่รอคำตอบอยู่และการจะทราบถึงชะตากรรมของเที่ยวบิน MH370 ได้นั้นมีทางเดียวก็คือต้องค้นพบเครื่องบินทั้งลำนะครับเกาะรียูเนียนที่พบชิ้นส่วนดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ระหว่างมาดากัสการ์กับมอริเชียสนะครับในมหาสมุทรอินเดียห่างจากจุดที่เครื่องบินโบอิ้ง777เที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์หายไปมากหลายพันกิโลเมตรทีเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่รัฐเทนเนสซีตำรวจเมืองแนชวิลล์ยิงสังหารชาวอเมริกันวัย51ปีที่กำลังวางแผนโจมตีโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในวันพุธนะครับรายงานระบุว่าผู้คนวิ่งหนีออกมาจากโรงภาพยนตร์ดังกล่าวหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยฉีดสเปรย์พริกไทยทั่วโรงหนังแห่งนั้นขณะที่กำลังฉายหนังเรื่อง Mad Max โดยต่อมาผู้ต้องสงสัยได้ยิงปืน1นัดใส่ตำรวจที่บุกเข้าไปในโรงภาพยนตร์ก่อนที่ตัวเขานั้นจะถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังหลบหนีออกทางประตูหลังของโรงภาพยนตร์นะครับรายงานของตำรวจเมืองแนชวิลล์ระบุว่าชายผู้นี้มีขวาน1ด้ามและปืนอีก1กระบอกเป็นอาวุธนอกจากนี้เขายังมีกระเป๋าเป้สะพายหลัง2กระเป๋าด้วยนะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยว่ามีอะไรที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าดังกล่าวตำรวจยังไม่เปิดเผยชื่อของมือปืนผู้นี้นะครับแต่แล้วก็ยังกำลังสอบสวนถึงสาเหตุจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยครับในสหรัฐเช่นกันนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยที่อเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันในวันพุธปกป้องข้อตกลงที่สหรัฐและกลุ่ม P5+1ทำกับอิหร่านเมื่อเร็วนี้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นการตัดทุกหนทางที่จะทำให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองและถือเป็นข้อตกลงที่ดีทั้งกับสหรัฐและอิหร่านเองและดีสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีความขัดแย้งมานานนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าการเป็นข้อตกลง จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ที่มีความเข้มแข็งที่สุดเท่าที่เคยมีมาและยังได้ขอให้คนอเมริกันช่วยกระตุ้นบรรดาสมาชิกรัฐสภาให้รับรองข้อตกลงฉบับนี้ในการลงมติที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านะครับข้อตกลงฉบับนี้ป้องกันไม่ให้อิหร่านผลิตอาวุธนิวเคลียร์แลกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรประธานาธิบดีโอบามายังกล่าวในการปราศัยด้วยนะครับว่าหนทางที่รัฐบาลสหรัฐเลือกคือการใช้วิธีทางการทูตอย่างอดทนได้แสดงผลลัพธ์ออกมาแล้วนั่นคือการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ต้องเกิดความรุนแรงนะครับและกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่ากองกำลังสหรัฐที่ประจำการอยู่ในตุรกีได้เริ่มการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียเป็นครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐระบุว่าการโจมตีครั้งแรกในซีเรียนั้นเป็นการใช้เครื่องบินโดรนบินจากฐานทัพในตุรกีเข้าไปในดินแดนของซีเรียนอกจากนี้ตุรกีและสหรัฐยังมีแผนร่วมกันที่จะขับไล่กลุ่ม IS ออกจากพรมแดนซีเรียที่ติดกับตุรกีด้วยวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเมฟรุตคาวูโซลูได้หาลือกันนอกรอบจากการประชุมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เรื่องสถานการณ์ในซีเรียนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีแครียังได้พบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์เลฟรอฟที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งทั้งสองประเทศได้หารือกันเรื่องภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS เช่นกันนะครับและที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสมาคมอาเซียนนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้กล่าวว่าจีนได้ยุติโครงการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้แล้วซึ่งคำกล่าวเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้พบหารือนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งไปร่วมการประชุมของสมาคมอาเซียนเช่นกันผู้สื่อข่าวแพมด็อกกินส่งรายงานมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
นายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่จีนถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านว่าจีนได้ยุติโครงการที่ว่านี้แล้วทั้งยังบอกผู้สื่อข่าวด้วยว่าควรจะขึ้นเครื่องบินเพื่อไปสังเกตการเรื่องนี้ด้วยตนเองครับคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ว่านี้มีขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียสถานที่จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสมาคมอาเซียนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้พบหารือนอกรอบเมื่อวันพุธโดยระหว่างการหารือนั้นนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้แสดงความกังวลต่อนายหวังอี้เรื่องการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้รวมทั้งโครงการก่อสร้างบนเกาะหลายแห่งซึ่งบางโครงการนั้นมีลักษณะเพื่อการใช้ประโยชน์ทางทหารด้วยก่อนหน้านี้ทั้งสหรัฐกับฟิลิปปินส์ได้เร่งร้องให้จีนระงับโครงการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่จีนมีกรณีพิพาทอยู่กับทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและไต้หวันด้วยแต่จีนได้บอกปัดคำตำหนิวิจารณ์เรื่องนี้และไม่ยอมนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในเวทีระหว่างประเทศอย่างเช่นในการประชุมของอาเซียนโดยให้เหตุผลว่าปัญหาในทะเลจีนใต้นั้นไม่ใช่ประเด็นระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียนและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในวงกว้างระหว่างจีนกับอาเซียนแต่อย่างใดและที่มาเลเซียเช่นกันนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวในการประชุมระหว่างสหรัฐกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนว่าสหรัฐเห็นด้วยกับความต้องการของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนซึ่งมักมีการเรียกร้องและแสดงออกอยู่เสมอที่ให้รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้และว่ากรณีพิพาทขัดแย้งใดๆในอาณาบริเวณนี้ควรได้รับการจัดการอย่างสันติบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนอกจากนั้นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสมาคมอาเซียนด้วยว่าอนาคตของสหรัฐกับอาเซียนนั้นมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดครับ
The future of the United States and the future of ASEAN are absolutely interconnected.
และจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าการกระชับความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือที่มีมายาวนานนี้นับเป็นส่วนสำคัญของนโยบายปรับดุลยภาพของประธานาธิบดีโอบามาและความร่วมมือที่ว่านี้สะท้อนถึงผลประโยชน์กับความสนใจในเรื่องต่างๆซึ่งมีอยู่ร่วมกันระหว่างสหรัฐกับสมาคมอาเซียนระหว่างที่อยู่ในมาเลเซียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่รัฐบาลมาเลเซียได้ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และเร่งเร้าให้มาเลเซียดำเนินการต่อไปเพื่อปรับปรุงเรื่องการรักษากฎหมายและปกป้องเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วยในวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาในสหรัฐคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐจะรับฟังการแถลงให้ปากคำและตรวจสอบเรื่องการจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลังจากที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้เสนอรายงานก่อนหน้านี้ว่าการตัดสินใจเลื่อนระดับมาเลเซียกับคิวบาในรายงานเรื่องการค้ามนุษย์ปีนี้มาจากข้อพิจารณาทางการเมืองมากกว่าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงในประเทศเหล่านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็คือการประชุมนอกรอบนะครับในการประชุมสมาคมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียจากมาเลเซียขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะแสดงความกังวลต่อข้อกล่าวหาว่าสหรัฐลักลอบสอดแนมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นและนักธุรกิจสำคัญของญี่ปุ่นหลายคนโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวในวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีอาเบะได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและขอให้มีการสืบสวนเรื่องนี้โดยด่วนเพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างมากในญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็ได้รับคำขอโทษจากรองประธานาธิบดีไบเดนด้วยสัปดาห์ที่แล้วเว็บไซต์วิกิลีกส์เปิดเผยเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐได้ลักลอบสอดแนมคนสำคัญทั้งทางการเมืองและธุรกิจของญี่ปุ่นจำนวน35คนด้วยกันเว็บไซต์ WikiLeaks ยังบอกด้วยว่าการลักลอบสอดแนมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐญี่ปุ่นการเจรจาการค้ารวมถึงเรื่องของกลยุทธ์รับมือปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับโดยการสอดแนมนั้นเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2006ซึ่งเป็นสมัยแรกที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเข้ารับตำแหน่งนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้หุ้นดาวโจนส์ลดลง10จุดปิดที่ 17,540 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 5,140 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 2,099 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,084 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท17สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าเตรียมเปิดตัว Lexus รุ่นใหม่ที่จะเป็นรถยนต์ตัวหลักของ Lexus สำนักข่าวรอยเตอร์สบอกนะครับว่ารถรุ่นใหม่อาจจะเป็นรถสำหรับครอบครัวประเภท SUV ผู้บริหาร Lexus นายเจฟฟ์บรักเคนให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าบริษัทในอุตสาหกรรมนี้รายอื่นๆประสบความสำเร็จในการขายสินค้ารถยนต์ SUV หลายยี่ห้อเช่น Land Rover ของ Tata Motors, Cadillac Escalade ของ General Motors และ SUV จากค่ายประเทศเยอรมนีอีกหลายเจ้านะครับเขาบอกอีกด้วยว่ารถรุ่นใหม่ของ Lexus ไม่จำเป็นต้องเป็นรถซีดานหรือรถนั่ง4ประตูซึ่งทำให้เกิดการตีความว่า Lexus รุ่นใหม่น่าจะเป็น Sport Utility นะครับอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานกำกับดูแลการติดต่อสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC จะพิจารณาในวันพฤหัสบดีว่า บริษัทโทรคมนาคมจะต้องเตือนผู้ใช้ถึงความเสี่ยงจากการยกเลิกโทรศัพท์บ้านหรือไม่ขณะนี้ครอบครัวอเมริกันจำนวนมากยกเลิกโทรศัพท์บ้านและคนรุ่นใหม่ก็ใช้เพียงโทรศัพท์มือถือเท่านั้นจนทำให้ครัวเรือนสหรัฐมากถึงร้อยละ45ที่ใช้แต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะครับการพิจารณาของ FCC เรื่องการออกคำเตือนต่อผู้ที่จะยกเลิกโทรศัพท์บ้านถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นน่าจะมีเหตุผลมาจากน่าจะมีเหตุผลมาจากเรื่องที่ว่าเหตุซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุที่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่มและประชาชนจำนวนมากจะขาดการติดต่อสื่อสารกันนะครับและที่ตะวันออกกลางครับอียิปต์ชี้ว่ารายได้ท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ้น 3.1% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีน่าจะอยู่ที่12ล้านคนเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและจีนมากขึ้นอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวยังต่ำกว่าช่วงสูงสุดเมื่อ5ปีก่อนที่แตะระดับ14ล้านคนนะครับขณะนี้หลายประเทศในตะวันออกกลางเช่นอียิปต์และจอร์แดนพยายามหาลูกค้านักท่องเที่ยวจากจีนมากขึ้นหลังจากที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกากังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะเกิดเหตุความรุนแรงบ่อยครั้งตั้งแต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่เรียกว่าอาหรับสปริงเมื่อประมาณ5ปีก่อนชาวจีนจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศนอกประเทศในช่วง15ปีที่ผ่านมาจาก13ล้านคนต่อปีในปีคริสต์ศักราช2000มาเป็น165ล้านคนในปัจจุบันและอียิปต์นั้นคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะเพิ่มขึ้น2เท่าจากช่วงก่อนอาหรับสปริงที่อยู่ราวๆ 100,000 คนนะครับและปิดท้ายครับนิตยสาร Forbes จัดให้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ดารานำหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่อง Iron Manขึ้นอันดับ1นักแสดงชายรายได้สูงสุดโดยคาดว่าเขาน่าจะทำเงินได้ราวๆ80ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วถึงมิถุนายนปีนี้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความสำเร็จของภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่เขารับบทเด่นนั่นก็คือ Avengers ตอน Age of Ultron หนังเรื่องนี้ทำรายได้ทั่วโลกกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์ครับส่วนดาราเงินล้านอันดับรองลงมาจากการจัดอันดับเรื่องรายได้ของ Forbes ประกอบด้วยแจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงวินดีเซลจากหนัง Fast and Furious ต่อด้วยแบรดลีย์คูเปอร์อดัมแซนเลอร์และทอมครูซนะครับสำหรับอันดับนักแสดงหญิง Forbes บอกว่าจะเปิดเผยข้อมูลออกมาหลังจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังรับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และ YouTube นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านสุขภาพสำนักงาน European Medicines Agency ประกาศรับรองวัคซีนป้องกันมาลาเรียชื่อ Mosquirix ไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับโดยชี้ว่าควรนำไปใช้กับทารกและเด็กเล็กได้และบอกด้วยว่านี่เป็นวัคซีนมาลาเรียชนิดแรกที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบขององค์การอนามัยโลกเพื่อออกคำรับรองต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวเมลิซาเมลตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
วัคซีน Mosquirix นี้นะคะอาจจะกลายเป็นวัคซีนป้องกันมาลาเรียตัวแรกหากผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกค่ะบริษัท GlaxoSmithKline เป็นผู้ผลิตยาตัวนี้ด้วยความร่วมมือจากโครงการ PATH Malaria Vaccine Initiative ค่ะและได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill and Melinda Gates Foundationองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าวัคซีนดังกล่าวมุ่งป้องกันการแพร่ระบาดของมาลาเรียที่ฆ่าชีวิตคนปีละประมาณ 584,000 คนทั่วโลกค่ะและกว่า 70% ของผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเล็กซึ่งส่วนมากอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา ในการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเด็กที่ได้รับวัคซีนทดลองอายุตั้งแต่5ถึง17เดือนมีภูมิต้านทานต่อมาลาเรียเพิ่มขึ้น 50% ในช่วงปีแรกหลังได้รับวัคซีนค่ะและลดลงมาครึ่งหนึ่ง4ปีให้หลังนะคะนอกจากนี้ยังมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นให้เด็กเหล่านี้ด้วยและพบว่าเด็กมีภูมิคุ้มกันต่อมาลาเรียเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 36% หลัง4ปีไปแล้วค่ะในกลุ่มเด็กทารกอายุ 6-12 สัปดาห์นะคะภูมิต้านทานต่อโรคในเด็กอยู่ที่แค่ 27% เท่านั้นค่ะแต่ว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นมีส่วนช่วยยืดภูมิต้านทานต่อโรคให้ยาวนานขึ้นไปตลอดช่วงไม่กี่ปีแรกของชีวิตในขั้นต่อไปนะคะองค์การอนามัยโลกจะทำการทบทวนคุณภาพวัคซีน Mosquirix นี้ค่ะเพื่อประกาศให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นทางการหากผ่านการรับรองเช่นเดียวกับวิธีการควบคุมและป้องกันมาลาเรียวิธีอื่นๆนะคะในขณะเดียวกันค่ะลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวารายงานนะคะว่าองค์การอนามัยโลกวางแผนที่จะทดสอบวัคซีนป้องกันมาลาเรียตัวนี้ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเพื่อดูว่าควรจะนำไปใช้ในประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาที่มีการระบาดของมาลาเรียหรือไม่นายเกรกอรีฮาร์ทโฆษกแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่านี่เป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากค่ะและทางองค์การอนามัยโลกจะยึดผลประโยชน์ทางการสาธารณสุขเป็นหลักในการตรวจสอบวัคซีนป้องกันมาลาเรียตัวนี้เขากล่าวนะคะว่าทางองค์การอนามัยโลกจะดูประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ในการใช้วัคซีนตัวนี้ในภาคสนามในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆค่ะจำเป็นจะต้องดูที่เรื่องของราคาและความคุ้มทุนด้วยนอกจากนี้จะต้องใส่ใจกับคุณค่าทางการสาธารณสุขของวัคซีนนี้เมื่อเทียบกับมาตรการควบคุมมาลาเรียมาตรการอื่นๆค่ะผู้เชี่ยวชาญพยายามคิดค้นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมาลาเรียมานานหลายสิบปีแล้วนะคะและวัคซีน Mosquirix จะเป็นวัคซีนมาลาเรียตัวแรกที่ผ่านการทดสอบเฟสที่3และหากวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียได้จริงๆผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขกล่าวนะคะว่ามันน่าจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของคนได้หลายล้านชีวิตทั่วโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington